KPR ខ្សែចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ភ្ជុំខ្មែរប៉ោនាងខ្ញុំផ្សេងរស្មីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ300ខែចែកឆ្នាំមូមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភក្រោយច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមត្រូវបានអនុម័តនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថាសង្គ្រាមលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភក្រោយច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមត្រូវបានអនុម័តលោកបញ្ញាពលជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមត្រូវបានអនុម័តថារដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងទីដំណើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានរិះគន់ទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងបានថ្លែងថាលោកជំរុញឲ្យច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមឲ្យចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
យ៉ាងទៅយើងបង្កើតតែបានតែច្បាប់ស្រីវិបត្តិនយោបាយឲ្យច្បាប់ពីសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់តាមបានបង្កើតទេយ៉ាងទៅបង្កើតលោកឯងចង់ព្រមឬមិនព្រមសិទ្ធិរបស់លោកឯងនេះខ្ញុំសូមយកវេទិកាកូម៉ានិយាយគ្នាបន្តិចសិទ្ធិរបស់លោកឯងទេ
ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសមាតយល់ថាឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងចង់ឲ្យច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនេះត្រូវបានអនុម័តឲ្យបានឆាប់នោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលព្រោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅលើផ្នែកធនធានមនុស្ស
ខ្ញុំគិតថានេះវាចាប់ទាញដំណើរការលទ្ធិជាតិសេរីនឹងឲ្យថយក្រោយបើវាមិនឲ្យទៅមុខទេពីព្រោះឥឡូវសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិណាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សគឺឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនអំពីលទ្ធិជាតិសេរីអំពីច្បាប់អំពីអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលសំទៅដោយប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិសេរីនោះប៉ុន្តែបើសិនជាការអសិទ្ធិទាំងអស់នឹងត្រូវបានទន្ទឹងតឹងអានឹងដូចជាទាញលទ្ធិជាតិសេរីរបស់សង្គមថយក្រោយហើយការអភិវឌ្ឍហើយមិនមានសូវការចូលរួមព្រោះការចូលរួមមួយចំនួនអាចខុសពីច្បាប់ NGO អញ្ចឹងគេអាចនឹងបិទ NGO អញ្ចឹងសកម្មភាពមួយចំនួន NGO មិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសជាតិជាពិសេសសន្តិភាពមនុស្សក្នុងផងដែរ
លោកបន្តថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអស់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការងារសង្គមដោយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋបំណាច់ឆ្នាំនីមួយៗដែលរដ្ឋត្រូវដឹងពីចំណូលចំណាយរបស់សង្គមស៊ីវិលម្យ៉ាងទៀតលោកថាអង្គការសមាគមឬសហគមន៍ណាដែលបានធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាសមាគមនៃជនទុច្ចរិតបើធ្វើការងារមិនបានចុះបញ្ជីហើយអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរណាស់ចាត់ទុកសង្គមស៊ីវិលថាជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ជាជាបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរដ្ឋបិទសេរីភាពនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលបែបនេះទៅវិញ
សង្គមស៊ីវិលនេះចាឲ្យយើងមើលទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងរបបចុងក្រោយនឹងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដូចគ្នាដែរគឺមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនហ្នឹងដាក់ចិត្តបន្តឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបរិបទនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅចរន្តមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាដៅទិសសញ្ញាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមែនតើអញ្ចឹង
សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវឯកទេសអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះអាចជាក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមិនមែនទាំងស្រុងនោះទេ
សម្រាប់ការមួយដែលអត់ចាំបាច់ហើយវាគ្មានប្រយោជន៍ហើយវាធ្វើគ្រាន់តែដើម្បីជាបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារតែយ៉ាងណាគឺមិនល្អទេវាទៅលើមួយចំនួនមិនល្អដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភបើមិនជាទីជាបានសម្រាប់គួរជាទេ
សូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនេះគ្រោងនឹងចេញជាយុគមកហើយតែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញដោយសារតែការបង្ហាញក្តីបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតែនៅពេលនេះត្រូវបានពពុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានចងជើងសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបើពុំនោះទេត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងទុះប្រមទ័នខ្ញុំបញ្ញាពុលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បាទទីមកប៉ុស្តិ៍បាទទីព័ត៌មានទៅតែកាលនេះឡើងមកខ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ព័ត៌មានពិស្ដានៅលោកនាងទៅតបានតាមណែស្ដាប់ដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផ្សាយចេញពីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរពីប្រទេសបារាំងដែលមានលោកសវណ្ណរធីធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកវាចនាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅប្រទេសបារាំងជុំវិញប្រធានបទក្រមចំណងជើងថាសង្គ្រាមចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្ដាហ៍នៅត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញហើយបាទនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅប្រធានបទមួយថ្មីទៀតហើយគឺសង្គ្រាមបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកវចនៈបាទលោកវចនៈគឺជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងហើយក៏តែងតែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការតំណែងទៅកាន់លោកវចនៈនៅឯប្រទេសបារាំងបានហើយបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធីហើយនិងសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរបងទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកដេញដោលសួរជុំវិញទៅនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអ្វីទៅដែលហៅថាសង្គ្រាមយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកតាំងពីមានជីវិតនៅលើភពផែនដីនេះមកគឺយើងឃើញថាភាវៈរស់នៃមនុស្សនឹងគឺតែងតែធ្វើសង្គ្រាមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមានសង្គ្រាមខ្លះទៅគឺធ្វើដើម្បីតែការពារអធិបតេយ្យការពារផលប្រយោជន៍រវាងក្រុមមួយទៅក្រុមមួយរហូតមកដល់សម័យក្រោយៗនេះយើងឃើញថាសង្គ្រាមនៅតែបានកើតឡើងគឺកើតឡើងខុសពីចំនួនសម័យបុព្វកាលពីលក្ខណៈក្រុមកុលសម្ព័ន្ធទៅក្រុមកុលសម្ព័ន្ធលើកនេះយើងឃើញថាពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញថាមានលើកឡើងជាពាក្យថាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអីសង្គ្រាមត្រជាក់អីចឹងទៅដោយសារតែសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យវិនាសមហន្តរាយទៅដល់ជីវិតសត្វជីវិតមនុស្សហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ខូចខាតទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនហ្នឹងទើបបានមនុស្សលោកយើងហ្នឹងបង្កើតជាច្បាប់ឡើងដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមជាយថាហេតុក្តីក្នុងគោលបំណងកើតឡើងក្នុងគោលបំណងបំប្រើមហិច្ឆតារបស់បុគ្គលឬក៏ប្រទេសណាមួយក្តីនោះហើយមកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេតែងតែព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងចំណុចណាមួយនៃពិភពលោកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយណាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្និសិទមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91នឹងថាមិនអោយកើតឡើងនៅរបបប្រៃពុយសាសឡើងវិញមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបញ្ចប់ទៅឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមអីចឹងទៅហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតសេរីឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមើលឃើញថាមានទទួលបានការបោះឆ្នោតជាសកល5អាណត្តិហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែឮពាក្យចេញពីមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងតែងតែលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតសង្គ្រាមនឹងកើតមានហើយគ្មាននរណាមួយដែលអាចទប់សង្គ្រាមបានក្រៅតែពីលោកហ៊ុនសែនទេបាទលោកវចនៈមុននឹងចូលទៅនឹងអត្តន័យនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយពន្យល់បកស្រាយតិចថាអ្វីទៅដែលជាសង្គ្រាមនោះបាទ
បាទពាក្យសង្គ្រាមនេះយើងឮមកច្រើនដងហើយយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាយើងហៅថាសង្គ្រាមមកយើងយល់អស់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទហើយភាសាបារាំងគេហៅថា La Guerre ហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា De Guerre នឹងយើងដឹងហើយវាភាសាមួយមួយហៅខុសគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រើប្រាស់យូរមកហើយពីព្រោះជាពាក្យចាស់បាទតាំងពីយូរមកហើយមនុស្សកើតមកចេះឆ្លោះគ្នាចេះច្បាំងគ្នាចេះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នានឹងយូរហើយដូច្នេះមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមច្រើនជាងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពទើបតែសហសវ័តថ្មីនឹងឥឡូវទេរៀបមានលក្ខណៈសន្តិភាពពីព្រមមនុស្សមានច្បាប់មានទម្លាប់ដោយលោកនិយាយមកអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះដើម្បីបញ្ចូលពាក្យសង្គ្រាមនេះក្នុងនៃច្បាប់បាទមិនមែនជាពាក្យសង្គ្រាមដែលយើងនិយាយក្រៅច្បាប់ទេពីព្រោះយើងអាចនិយាយសង្គ្រាមមានច្រើនយ៉ាងបាទមានគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចនិយាយថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមបច្ចេកសង្គ្រាមក្តៅសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រអីសពបែបយ៉ាងសង្គ្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីអីទាំងអស់បាទវាមានហើយក្នុងន័យនេះយើងលើកយកសង្គ្រាមតាមផ្លូវច្បាប់គឺសង្គ្រាមយោធាបាទហើយពាក្យសង្គ្រាមនេះនិយាយចំទៅយើងអាចបញ្យល់យ៉ាងងាយងាយថាសង្គ្រាមគឺជាទំនាស់យោធារវាងប្រទេសពីរឬច្រើនផ្សេងគ្នាហើយជាទូទៅវាចាប់ផ្ដើមដោយការប្រកាសសង្គ្រាមបាទច្រើនតែប្រកាសប្រាប់មុនមកអត់មានធ្វើសង្គ្រាមដោយស្ងាត់ស្ងាត់លោកចាប់ផ្ដើមផ្ទុះអាវុធដាក់គេទេបាទហើយចឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគេមានចែងច្បាប់សង្គ្រាមអញ្ចឹងបាទទៅមនុស្សណាដែលប្រទេសណាដែលគេគ្រប់ច្បាប់ទៅប្រទេសណាដែលគេមានគេហៅថាមានកិត្តិយសគេត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់សង្គ្រាមហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថាសង្គ្រាមហ្នឹងគេរក្សាសម្រាប់ហៅស្ថានភាពមួយដែលមានចំនួនយោធាអន្តរជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងនៃច្បាប់ហ្នឹងគេចែកតែពីរទេសង្គ្រាមចែកចេញជាពីរបាទទី1គឺជាចំនួនយោធាអន្តរជាតិដែលហៅឲ្យខ្លីថាសង្គ្រាមមួយម៉ាត់ចឹងមួយម៉ាត់គឺជាប្រតិបត្តិការសឹកសង្គ្រាមរវាងប្រទេសពីរឬច្រើនផ្សេងគ្នាដែលប្រទេសអស់នោះជាប្រទេសអធិបតេយ្យប្រទេសអធិបតេយ្យបានន័យថាប្រទេសដែលមានព្រំដែននយោបាយប្រកាសយើងអាចឧទាហរណ៍ថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងឆ្នាំ70 75ហ្នឹងជាចំនួនយោធាអន្តរជាតិជាចំនួនបរទេសបាទជាចំនួនប្រទេសមួយទៅជាមួយនឹងប្រទេសមួយបានន័យថាចំនួនរវាងប្រទេសយួននិងប្រទេសកម្ពុជាបាទសង្គ្រាម70 75ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតសង្គ្រាមឆ្នាំ1979ដល់1989ជាសង្គ្រាមរវាងទ័ពយួននៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងទ័ពអ្នកតស៊ូដូច្នេះជាសង្គ្រាមអន្តរជាតិដែរមិនមែនជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងទេបាទហើយចំណុចទី2ជាចំនួនយោធាមិនមែនអន្តរជាតិ ដែលយើងអាចហៅឲ្យខ្លីថាសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទខ្មែរយើងអាចនិយាយថាសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏តែនៅស្រុកខ្មែរនៅរយៈពេលចុងក្រោយសតវត្សចុងក្រោយនោះមិនដែលកើតមានទេបាទនេះគឺជាការប្រយុទ្ធតទល់គ្នារវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសមួយបាទមិនមែនប្រទេសពីរទេប្រទេសតែមួយនោះគ្នាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយហើយជាទូទៅគឺជាការច្បាំងគ្នារវាងទ័ពប្រក្រតីរបស់អាញាធរជាមួយនឹងទ័ពមិនប្រក្រតីបាទទ័ពអ្នកដែលគេមិនសុខចិត្តគេបង្កើតទ័ពដែរគេច្បាំងនៅក្នុងប្រទេសនឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមុនបើកឡើងផ្ទុះមកពីកុបកម្មប្រជាជនធ្វើងើបឡើងធ្វើបាតកម្មកុបកម្មអញ្ចឹងទៅក៏អាញាធរប្រើធោះក្តៅពេកដល់សម្រាប់ដល់អីក៏បែកផ្ទុះទៅជាខឹងកំហឹងឡើងទៅជាសង្គ្រាមបាទយូរយូរទៅមានបរទេសមករុញពីក្រោយទៀតបាទអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទហើយខ្មែរខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលនេះឲ្យមតិជាតិខ្មែរយល់ពាក្យហ្នឹងកុំឲ្យប្រើច្រឡំពីពួកកណាប្រើច្រឡំទៅយើងវាទៅជាឆាញ់ឃោសនាបរទេសដែលគេយកអាសង្គ្រាមរវាងបរទេសនិងខ្មែរនឹងមកធ្វើជាសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយថ្មីនេះខ្ញុំឮនៅក្នុងវាគ្មិនវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងនឹងក៏មាននិយាយថាសង្គ្រាមការជំនាន់79ដល់89នៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកឈ្មោះរដ្ឋកម្ពុជានៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលតាមការពិតមិនមែនសង្គ្រាមស៊ីវិលទេពីព្រោះមានវត្តមានកងទ័ពយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែររហូតដល់100,000នាក់បាទហើយកងទ័ពខ្មែរអ្នកតស៊ូនៅតាមជាយដែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតបយួនហ្នឹងទោះបីជាតបយួននឹងមានយកជាប់ខ្មែរទៅលាយលៀបពីលើបន្តិចបន្តួចឬក៏ច្រើនអីក៏ដោយក៏សង្គ្រាមនឹងតែមានលាយវត្តមានតបបរទេសអញ្ចឹងជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យដូចយើងអញ្ចឹងប្រទេសយួនបាទដូច្នេះវាអត់ចូលនិយមន័យសង្គ្រាមស៊ីវិលទេហើយការច្រឡំអញ្ចឹងវាមានអត្តន័យពីរយ៉ាងទី1យើងច្រឡំដែលយើងមិនយល់យើងមិនចេះបាទហើយដោយគ្មានចេតនាអីអាក្រក់ទេក៏តែមិនចេះមិនយល់យើងយកនិយាយនៅក្នុងវិទ្យុហើយទៅឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ដែលគ្នាមិនបានស្រាវជ្រាវដែរគ្នាជឿយើងថាសង្គ្រាមការជំនាន់70 75ហើយនិងជំនាន់79 89ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលស្រាច់ហ្មងព្រោះភាសានេះគឺជាការឃោសនាបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកសត្រូវយើងគេនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីអុសហើយគេឆ្លៀតពេលហ្នឹងយកចំណេញនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះគូយល់អសូមស្វែងយល់រឿងហ្នឹងឲ្យយល់ហើយសូមកែសម្រួលពាក្យហ្នឹងឡើងវិញបាទសូមកែដល់ថ្ងៃមុននិយាយថាសង្គ្រាមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលឲ្យហៅសង្គ្រាមធម្មតាពាក្យឲ្យខ្លីគឺជាចំនួនរវាងយោធាអន្តរជាតិបាទនឹងខ្ញុំសូមចប់ចំណុចទី1ហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកវចនៈដែលបានធ្វើការបកស្រាយដំបូងចំពោះនយោបាយនៃពាក្យថាសង្គ្រាមបាទនៅពេលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយពន្យល់បន្តិចថាសង្គ្រាមស៊ីវិលចំពោះការច្រឡំទៅនឹងឬក៏វិនិច្ឆ័យថានេះជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគឺជាសង្គ្រាមគេហៅថាអន្តរជាតិតើបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពពីនឹងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមពីនឹងវិញតើវាមានខុសប្លែកគ្នាប៉ុណ្ណាហើយវាប៉ះពាល់ធនធានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសង្គមមួយនោះបាទ
បាទភាពខុសគ្នារបស់វាសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រជាជនខ្លួនឯងអូបាម៉ាឧទាហរណ៍នៅនឹងបាទថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្មែរនិងខ្មែរឈ្លោះគ្នាបាទគឺតបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរឆ្លុះមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាច្បាំងជាមួយគ្នាហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1979ដល់89វាមានវត្តមានកងទ័ពយួននៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនម៉ឺននាក់ហើយពួកទ័ពយួននឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកកងទ័ពខ្មែរដែលជាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់យួនយកប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ7 មករា 1979ដូចវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយផលវិបាកកាលណាយើងនិយាយខុសផលវិបាករបស់វាគឺយើងធ្វើឲ្យមតិជាតិយើងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេបរទេសនឹងគេឆ្លៀតចំណាញ់លើនឹងគេថានៅប្រទេសកម្ពុជាគេអត់បានឆ្លៀតពៀនទេគឺខ្មែរនឹងខ្មែរឆ្លោះគ្នាដោយគ្នាឯងនៅគ្នាឯងអញ្ចឹងតបខ្មែរនឹងឆ្លោះប្រកាំគ្នាគ្នាឯងណាមួយយើងខូចឈ្មោះយើងខ្មែរនឹងមិនចេះរួមគ្នាទេឆ្លោះតែគ្នារហូតហើយគេមកជួយគេមកយកប្រយោជន៍យើងទៀតបាទគេថាគេយើងចេះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគេមកជួយបាទ
តាមការពិតអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងមកពីមានបរទេសវាចូលលេងអារសង្គ្រាមហ្នឹងជាមួយនឹងខ្មែរហ្នឹងមិនមែនបរទេស1 2អីវាច្រើនទៀតមិនមែនតែយួនទេក្រោយឡើងវាមានទាំងចិនអីជួយតាំងពីនៅពីក្រោយខ្នងអាហ្នឹងវាคล้ายទៅជាសង្គ្រាមបរទេសដែរតែសង្គ្រាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាហ្នឹងយើងនឹងនិយាយនៅក្រោយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយល់អារឿងហ្នឹងពីព្រោះនៅសម័យថ្មីហ្នឹងគេច្រើនធ្វើអញ្ចឹងគេច្រើនតែលៀបយកដៃជនជាតិមួយជឿថោយកដៃខ្មែរហ្នឹងឲ្យខ្មែរវាយគ្នាឯងតាមពិតហ្នឹងគេចាប់ដៃយើងទេអាហ្នឹងយើងមើលមិនយល់ដែរតែសង្គ្រាមស៊ីវិលមែនតើគឺជាសង្គ្រាមដែលកើតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺសង្គ្រាមជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងគឺវាយគ្នាអញ្ចឹងមកអត់មានបរទេសណាលោកដៃលោកអីទាំងអស់បាទជាសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយកាលណាថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងទៅពួកបរទេសសត្រូវយើងហ្នឹងគេបំភ្លៃរឿងនឹងថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងឡប់ឡែអស់អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយភាសាតាមគេអញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចជាយើងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយតាមគេអញ្ចឹងពួកគេគេចង់សម្លាប់យើងដល់យើងនិយាយតាមគេបានន័យថាយើងយកកំបិតមកចាក់កកខ្លួនយើងបាទនិយាយដោយវាក្មិនថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកវចនៈពីមុនមកក៏ខ្ញុំតែឮមិនថាអ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងមិនបាច់និយាយទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងក៏មានក្នុងនោះក៏មាន2 3ដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ពិភពលោកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏គេនិយាយថាគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះប៉ុន្តែតើលោកមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកគេមានចេតនានិយាយថានេះជាសង្គ្រាមស៊ីវិលតើវាចំណេញអ្វីទៅដល់គេនោះបាទ
មកពីចេះគេនិយាយហ្នឹងគឺបញ្ហាការទូតហើយនិងបញ្ហានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេរហូតដល់គេធ្វើរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍មួយហើយគេថាបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហ្នឹងខ្មែរនិងខ្មែរបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ឯងទៅហើយតែរឿងហ្នឹងណាត្រូវការចំណាយពេលចង់20ឆ្នាំដើម្បីបញ្យល់ឲ្យយល់ថាមិនមែនប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្លួនឯងទេពីព្រោះរបស់មួយតែយើងប្រឡាយយើងធ្វើទៅដើម្បីទទួលផលហើយផលហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើមិនបានទទួលដូច្នេះមិនមានន័យថាអ្នកដែលនឹងមានបំណងធ្វើទេគឺអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកដែលទទួលផលដែលមានបំណងធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយរឿងអន្តរជាតិដែលគេហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងមកពីយើងមិនវែកញែកឲ្យគេស្ដាប់ណាហើយតែគេនិយាយមកយើងនៅស្ងៀមយើងនិយាយតាមគេទៅទៀតយើងមិនយល់អ្នកនយោបាយក្តីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅនេះហើយយើងមិនដែរតឲ្យការនោះយើងវាអត់មានមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដោយសពថ្ងៃនឹងយើងនិយាយកាយយើងនិយាយទៅអត់មាត់យើងអត់មានមាត់និយាយគេថាអីក៏បានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានមាត់នឹងស្ដាប់តាមគេនិយាយតាមគេអ្នកនយោបាយឯងនោះថាសង្គ្រាមស៊ីវិលចឹងជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានចៅហ្វាយនៅលើក្បាលគេនឹងគេនិយាយទៅតាមចៅហ្វាយគេចឹងទៅព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដូច្នេះគាត់និយាយរឿងនឹងទៅតាមបរទេសតាមអន្តរជាតិដែលគេនិយាយដូច្នេះបើសិនជាអន្តរជាតិឬបរទេសណាហ៊ានចាត់ទុកថាសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យ75ឬ79ទៅ89ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំសូមតតាំងជាមួយបាទខ្ញុំយកនិយមន័យដែលអស់លោកសរសេរនៅក្នុងវចនានុក្រមបរទេសនឹងប្រើពាក្យនៅក្នុងពាក្យច្បាប់នយោសង្គ្រាមហ្នឹងយកមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះជាច្បាប់សង្គ្រាមគេចែកជាពីរអញ្ចឹងបាទជាពីរ category អញ្ចឹងដូច្នេះបើលោកនៅនិយាយទៀតកាលណាហ្នឹងអ្នកណាបរទេសណាហ៊ាននិយាយទៀតយើងនឹងធ្វើសម្បត្តិទៅសូមឲ្យតតាំងគ្នាទៅតាមច្បាប់សង្គ្រាមហ្នឹងបាទ
បាទទាក់ទងនឹងបញ្ហាទៀតលោកវចនៈខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតជុំវិញហ្នឹងការដែលបរទេសគេកំណត់ថានេះជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនហ៊ានទៅវែកញែកថាមិនមែនសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគឺជាសង្គ្រាមអន្តរជាតិអានេះវាអាចមកពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកហ៊ានកំណត់ថានេះជាសង្គ្រាមអន្តរជាតិបើយើងមើលទៅលើនៅក្នុងច្បាប់តឡាកាវិញគេរាប់មើលគេនឹងទីរកផោះតាំងតើលោកមានផោះតាំងណាដែលអាចបញ្ជាក់ថានេះជាសង្គ្រាមអន្តរជាតិនោះបាទ
បាទឆ្លើយមុនដំបូងគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលកុលសាមានតកតនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំឆ្លើយថាជានិច្ចកាលប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1955មកជាប់បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនៅតទៅមុខទៀតបើយើងមិនកែហើយទី2ថាយើងមានភស្តុតាងតកន្លែងណាដែលថាសង្គ្រាមនឹងមិនមែនស៊ីវិលពីព្រោះខ្ញុំឃើញហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាពីឆ្នាំ79ដល់89នឹងមានកងទ័ពយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកងទ័ពយួននៅប្រទេសកម្ពុជាមកដើម្បីធ្វើអីមកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពេលថាកងទ័ពគេមិនមែនមកដើម្បីដើរហែតាមខ្នល់ទេបាទមិនមែនមកដើម្បីព្យាបាលរោគនៅមន្ទីរពេទ្យទេបាទពាក្យថាកងទ័ពយួននឹងមកនឹងគេដើម្បីវាយពួកទ័ពខ្មែរក្រហមនិងទ័ពអ្នកតស៊ូនៅតាមជាយដែនបាទធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរបាទដូច្នេះពាក្យថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងវាអត់មានន័យនៅពេលនោះក៏យើងនិយាយចឹងអានឹង79 70 89ចុះ70 75សង្គ្រាមស៊ីវិលដែរទីទេបើយើងឃើញតបយាកងវាយជាមួយខ្មែរហើយយាកងដែលស្លាប់ចូលមកវាយនៅស្ពានជួយចង្វាកាលពីឆ្នាំ1978 73នោះយើងឃើញគេបាញ់មកឃើញពួកយាកងងាប់នៅនឹងពួកទាហានសាធារណរដ្ឋបាញ់បានចូលវាមានវត្តមានតបបោទេអញ្ចឹងហើយយើងហៅសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតសូមមេលាយតែតបបោទេតាម្នាក់ចូលនៅក្នុងនោះគេលែងហៅសង្គ្រាមស៊ីវិលវាបាត់ន័យវាបាត់ហើយពីពួកមានតបបោទេជាសង្គ្រាមអន្តរជាតិបាទជាចំនួនយោធាអន្តរជាតិយោធាខ្មែរជាមួយយោធាយួនបាទដូច្នេះអត់មានត្រូវន័យតាមច្បាប់ខ្ញុំមើលតាមច្បាប់ស្ដីពីសង្គ្រាមនឹងណាបាទគេចៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចអានោះយើងនិយាយអញ្ចឹងបើថាអ្នកណាប្រកែកថាអានឹងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអានឹងសុំទាញច្បាប់នឹងយកមើលហើយបកស្រាយជាមួយគ្នាបាទយើងវែងញែកជាមួយគ្នាមើលបាទអានឹងមិនមែនថាចង់តកវិវាទអីទេយើងថាពីមុនមកខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំហៅតាមគេអញ្ចឹងដែរបាទថាមែនឥឡូវនឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបាទនិយមន័យអញ្ចឹងហើយការចេះដឹងរបស់យើងអាចមើលពាក្យនឹងយល់ដែរបាទ
លោកវ៉ាន់ចេណាតកតងទៅនឹងជនជាតិយួននេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាមុននឹងយើងទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលាវហើយនឹងប្រទេសយួនហ្នឹងមានសន្និសីទទីក្រុងសឺណែវរួចទៅហើយហើយដែលថាមិនអោយប្រទេសមួយមួយធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅដល់ប្រទេសមួយមួយដែលពិភពលោកគេដឹងឮគេទទួលស្គាល់ចុះហេតុអីបានជាប្រទេសយួនជនជាតិយួនមួយហ្នឹងនៅតែមានលទ្ធភាពធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយចង់ដឹងថាតើយួនហ្នឹងវាមានភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅបានជាមួយថ្ងៃចេះតែហ៊ានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនោះបាទ
ជនជាតិយួននេះជាជនជាតិមួយដែលមិនខ្ចីខ្វល់គោរពសិទ្ធិសិទ្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់សន្និសីទជឺណែវហ្នឹងបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជឺណែវហ្នឹងហើយកំណត់ថាកងទ័ពបរទេសត្រូវដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលាវបាទត្រូវដកចេញនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចព្រមព្រៀងជឺណែវហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងរហូតដល់មានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិគេហៅ CEC Committee International ឬ Control ហ្នឹងសម្រាប់មកមើលទៀតតើដកមិនបកដកបាទហើយយើងឃើញយើងនិយាយតើពីការផ្សព្វផ្សាយលើកមុននោះនិយាយពីដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ថ្ងៃទី18មិនិនា1970នោះយើងឃើញថាក្រោយសន្និសីទជឺណែវពួកតបវៀតមិញហ្នឹងវាដឹងថាចាញ់សន្និសីទជឺណែវអញ្ចឹងសុខចិត្តដកដែរក៏ប៉ុន្តែគេបំបែកក្រុមគេជា3គេដកតែមួយគេទុក2ក្រុមឲ្យបង្កប់ហើយបង្កប់មកពាក្យថាបង្កប់ហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ច្បាប់អីច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទជឺណែវហ្នឹងបាទវាលួចបង្កប់អញ្ចឹងលួចបង្កប់អញ្ចឹងហើយដោយសារខ្មែរខាងភិគីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនយកចិត្តមិនសូវយកចិត្តដាក់រឿងវៀតមិញប្រកបនឹងពួកនឹងប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1975រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទពួកវៀតមិញនឹងហើយគណៈបករបស់គេគឺឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានឹងបាទហើយឥឡូវនឹងសពថ្ងៃដាក់ឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពួកនឹងមានមរតកមកពីវៀតមិញតាំងពីឆ្នាំ1954ឬក៏ក្រោយឆ្នាំ1930ដែលបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសអនុចិននឹងបាទនិយាយចំទៅធម្មជាតិនៃជនជាតិយួននឹងគឺមានមហិច្ឆតាវិទ្យានិយមគឺមិនខ្ចីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អីដែលសរសេរទេបាទដូច្នេះជាមួយនឹងតើតាយើងជាមួយនឹងជនជាតិយួនជាមួយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំយួននឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើរឿងអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយអ្នកនយោបាយយួនមែនតើប្រាគោរពតាមមើលឲ្យដល់ចាប់តាមឲ្យតន់ជន់កែងខ្ញុចមកមិនបានអត់បានទេរឿងយួននឹងតែបន្តិចក៏លួចដែរបន្តិចក៏ផ្លន់ដែរបន្តិចក៏ក្បត់ដែរគឺក្បត់រហូតគឺមិនដែលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងអស់អារឿងយួនក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងច្រើនមិនមែននេះទេតាំងពីបញ្ហាដែល ព្រះស្ដេចសីហនុយកស្បៀងអាហារទៅលក់ឲ្យដោយឲ្យយួនជំពាក់មករហូតស្បៀងអាហារលុយកាក់ដែលពេញទីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទគេមិនតែមិនសងលុយគេយកទឹកដីយើងទៀតគេបញ្ចូលជនជាតិមកនៅហ្នឹងគេនិយាយចំយកប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់ខ្មែរចោលពលិកម្មខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចោលតែម្ដងគឺយកហ្មងទៅពួកគេយល់ថាយើងជាជនជាតិមួយល្ងងជាងគេដូច្នេះគេចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទ
អរគុណលោកវៃចនៈពាក្យខ្មែរបុរាណបាននិយាយថាទន្សោងគោព្រៃធំស៊ីតាមធំតូចស៊ីតាមតូចអញ្ចឹងបានន័យថាអន្តរជាតិក៏យើងមិនអាចសង្ឃឹមទាំងស្រុងបានដែរសម្រាប់ឲ្យគេធានានៅសមត្ថភាពនៃជនជាតិយើងដូចនេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀងខ្លួននឹងហើយដែលត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីការពារសមត្ថភាពក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងជៀសវាងការបែកបាក់និងអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់អន្តរាយវិនាសដូចជាប្រទេសចម្ប៉ាកម្ពុជាក្រោមហើយនិងប្រទេសលាវត្រូវបានយួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពេលសប្តាហ៍នេះបាទបន្តទៅនេះលោកវចនៈខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបន្តិចពីលក្ខណៈទូទៅនៃសង្គ្រាមវិញម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំនឹងនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅនៃសង្គ្រាមបាទធម្មតាសង្គ្រាមនៅសម័យពីដើមបាទគេធ្វើសង្គ្រាមងាយៗណាការច្បាំងគ្នាហើយពីដើមយើងឃើញហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមឡើងព្រោះការសម័យពីដើមវាមិនទាន់មានច្បាប់តម្រាឲ្យមនុស្សតាក់ឯងអីវិចេញមកពីព្រោះច្បាប់តម្រាដែលការពារសង្គ្រាមឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនឹងវាចាត់មកពីទស្សនវិជ្ជាមនុស្សរៀនសូត្រទស្សនវិជ្ជានឹងហើយតែគ្រប់គ្រងទៅជាច្បាប់ទៅអីអីទាំងអស់ដូច្នេះការធ្វើច្បាប់មួយមួយវាត្រូវមានគេហៅបដិសន្ធិនៃទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងនឹងមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរទេចង់លោកហ៊ុនសែនស្នើច្បាប់មួយត្រួតពីត្រួតត្រាឡើងមកគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីស្អែតែធ្វើតែហ្មងហើយច្បាប់គេធ្វើវាចេញពីបដិសន្ធិទស្សនវិជ្ជាចេញពីបដិសន្ធិធម្មជាតិនៃមនុស្សចេញពីបដិសន្ធិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្អីស្អីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយពួកទស្សនវិជ្ជានឹងខាងទស្សនវិជ្ជាគេរៀនពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពីដើមហ្នឹងវាអត់មានទស្សនវិជ្ជាដោយឥឡូវមនុស្សមិនយល់ដូច្នេះតែមានទំនាស់មានចំនួនគឺគាត់ច្បាំងគ្នាណាដោយកម្លាំងបាយដោយកម្លាំងកាប់ចាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពីដើមដូច្នេះទៅគាត់ធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីវាទឹកដីដើម្បីវាអនុត្រភាពយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិមនុស្សតាំងពីដើមមកយើងឃើញហើយណាយើងនិយាយតាំងពី4-500ឆ្នាំមុនយេស៊ូវគ្រីស្ទណាបាទនិយាយតាំងមុនពុទ្ធសាសនាផងមុនពុទ្ធកើតផងបាទមានមនុស្សធ្វើសង្គ្រាមវាទីនោះវាច្រើនមកហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលប្រកែសង្គ្រាមហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមហ្នឹងយើងនិយាយតាំងពីអានីបាល់បាក់កាអាឡិចសង់លឺក្រង់រហូតមកជូលសេសាណាប៉ូលីអងអ៊ីតាលីណាសាតពួកដែលធ្វើសង្គ្រាមវាទឹកដីមកចតាពង្រីកទឹកដីនឹងអនុត្រភាពនិយមតែដល់សម័យថ្មីមនុស្សឆ្លងកាត់អាបបពិសោធន៍អស់ហ្នឹងហើយមនុស្សមានទស្សនវិជ្ជាគេតាក់តែងច្បាប់រហូតដល់មានអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2គេប្រកាសថានឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យជួយមើលប្រជាមនុស្សលោកនឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាសង្គ្រាមព្រោះសង្គ្រាមវាសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ម្ដងម្ដងបាទវាស្លាប់ច្រើនលើជីវវាងអាហ្នឹងហើយក្រោយពីសង្គ្រាមទៅវាមានផលវិបាកផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនដល់សង្គមបាទគេជាហ្នឹងដូច្នេះដល់សម័យថ្មីនេះគេមិនងាយធ្វើសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែក៏គេមិនអាចជៀសរួចដែរបាត់តែមានច្បាប់ចឹងហើយដូច្នេះសង្គ្រាមគឺគេធ្វើនៅពេលណាដែលគេដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមួយទៅវាទាល់ច្រកអស់ជំរឹះបានគេធ្វើអស់ជំរឹះហើយបានគេធ្វើសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលវិបត្តិនយោបាយនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅអត់មានជំរឹះអត់មានដំណោះស្រាយក្នុងការចរចានយោបាយឬចរចាអីជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីបានដូច្នេះវាត្រូវដល់ស្ពេសង្គ្រាមជាវាជាដំណោះស្រាយដែរហើយអាចថាជាដំណោះស្រាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែរមានប្រសិទ្ធភាពជាងដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទហើយកម្មវត្ថុវាមានកម្មវត្ថុរបស់គេបានគេទៅដោះស្រាយដោយសង្គ្រាមហ្នឹងបាទហើយនៅសម័យថ្មីនេះយើងឃើញថាសង្គ្រាមភាគច្រើនវាចេញមកពីវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរណានៅក្នុងសម័យថ្មីនឹងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមេដោះស្រាយមិនរួចវាទៅជាសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមកម្មវត្ថុមួយទៀតគឺការសងសឹកដែរវាអាចសងសឹក ឬក៏ទៅស្ដារយករបស់អីដែលបាត់បង់មកវិញវាកើតទៅសង្គ្រាមមនុស្សចិញ្ចឹមអាចតានឹងគុំគួនដើម្បីទៅសងសឹកវិញក៏ទៅជាសង្គ្រាមដែរពីព្រោះបើតែមានច្បាប់មានអីចឹងហើយបើតែច្បាប់ហ្នឹងគេឲ្យទៅលើអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនដែលមតិភាគច្រើនមតិជាតិមតិអន្តរជាតិហ្នឹងគេយល់ធ្វើឲ្យគេកំណត់ចឹងមិនមែនថាមតិជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងសត្វយុត្តិធម៌ទេយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដអយុត្តិធម៌ដាច់ខាតនោះវាច្រើនតែប្រះចាកចេញពីច្បាប់ដែរបាទវាចូលវាចំទៅហើយកម្មវត្ថុមួយទៀតដែលយើងឃើញច្រើនជាងគេគឺទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទំនាស់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះទំនាស់ជាពិសេសភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអាហ្នឹងទំនាស់ហ្នឹងមែនទែននៅគ្រប់កន្លែងជាពិសេសពួកមហាអំណាចនាំគ្នាទៅទាស់គ្នារឿងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់គ្រីមេនៅជិតអ៊ុយអ៊ុយក្រែនយើងឃើញថាជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រសុទ្ធសាធគឺទៅយកទឹកដីនឹងមកដោយសង្គ្រាមហ្មងដោយប្រើហិង្សាទៅតែហ្មងគឺបំពានយកតែហ្មងបាទអត់មានគឺច្បាប់អីទេបាទនេះយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមកជួយើងទាំងអស់មិនតែកម្ពុជាទេយើងនិយាយឆាកពីមុនទៅនោះមកជួនឹងទាំងអស់តាំងពីភូមិមាមកថៃកម្ពុជាលាវឡយួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតំបន់គេហៅថាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសចិនមហាអំណាចចិនយកបានសហរដ្ឋអាមេរិកអត់យល់ព្រមទេបាទអត់ព្រមដាច់ខាតតែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកយកកន្លែងម្ដុំតំបន់នឹងបានក៏ចិនអត់ព្រមដែរបាទអត់ព្រមទេព្រោះនៅសញ្ញាផ្ទះចិននៅរបងផ្ទះចិនឲ្យយកកន្លែងនឹងបានដូចយកប្រទេសចិនទាំងមូលអញ្ចឹងបាទដូច្នេះអត់បានទេអ្នកណាយកអត់បានទេកន្លែងនឹងតំបន់នឹងត្រូវទុកឲ្យនៅអភិក្រិតដោយចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទតែក៏ប៉ុន្តែគេមិនអនុវត្តដល់មិនអនុវត្តវាទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅពូជាសិទ្ធិប្រទេសចិននឹងប្រទេសយួនហ្នឹងគឺមិនគោរពអានឹងខ្លួនឯងអ្នកសញ្ញាខ្ញុំវិលមកតែរឿងដដែលដែរហ្នឹងហើយសុំទោសបាទជាមនុស្សពីព្រោះបោះរឿងរបស់យើងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវាទាញទៅជាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រយូរយូរទៅវាទៅជាសង្គ្រាមអាសង្គ្រាមនឹងដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយយើងដឹងហើយយើងយល់ហើយជាសង្គ្រាមដែលអត់មានឈ្នះចាញ់ទេសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអាចឈ្នះចាញ់ទេពីព្រោះមហាអំណាចគឺសង្គ្រាមនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយផ្សេងក្រៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះអត់មានឈ្នះចាញ់ទេម្ដងម្នាក់ដូចខ្ចងអញ្ចឹងបាទវាដកបដាក់បណាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅអត់ចេះចាញ់ទេនៅតែនឹងដូច្នេះបើថាមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកវាស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬធ្វើឲ្យការសោកនាដកម្មនៅប្រទេសខាងទីគេនឹងចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយហ្នឹងហើយវិលមកវិញទៅដែរទៀតដកបានដំណោះស្រាយទៅបានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទៀតអាដូចស្រៀងគ្នាណាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយបាននេះសន្តិភាពដល់ឲ្យយកអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមកអត់អនុវត្តទៀតអត់អនុវត្តវាវិលទៅបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៀតដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅការសង្គ្រាមទៀតការសង្គ្រាមចរចាហ្នឹងវាវិលអញ្ចឹងយើងអត់ឈប់ពោះតើអត់ឈប់វាវិលវងអញ្ចឹងដូចវារបត់តសងសាវាវិលចុះវិលកើតសັບជឺចាស់កើតស្លាប់អញ្ចឹងវាវិលនៅតែប៉ុណ្្នឹងបញ្ហាហ្នឹងអត់ចប់អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យចប់បញ្ហាហ្នឹងមានតែមួយទេមានតែគោរពមិននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលគេចរចាគ្នាថាឈប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងករណីកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាហ្នឹងបើឆាចង់ចប់អត់មានអំពើហិង្សាអត់មានសង្គ្រាមគឺធ្វើអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយយើងគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ចវាយរបស់គាត់គាត់ផ្គត់គុណគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាដើម្បីបម្រើចវាយរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យពេញចិត្តឲ្យចវាយពេញចិត្តឲ្យសុបាយសុបាយចិត្តចឹងទៅបោះលុយឲ្យខ្ចីមកយកលុយហ្នឹងមកចាយធ្វើជាលៀបសការៈបោះខ្លួនឲ្យធ្វើជាមហាសិទ្ធិយើងខ្លួនចឹងទៅប្រជាជនវេទនាទៅហើយដល់ពេលសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតឡើងមិនមែនងាប់ស្លាប់ពួកអ្នកនយោបាយអស់នឹងដែលមានចវាយទេស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះអ្នកដែលស្លូតត្រង់អត់ដឹងអីសោះនោះរាល់តែលើករាល់តែគ្រាគឺស្លាប់តែប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នោះតងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងបំផាក់ចិត្តមែនទែនបាទដូច្នេះលក្ខណៈទូទៅរបស់សង្គ្រាមគឺអញ្ចឹងគឺគេប្រើវាទៅតាមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេបាទហើយផលប្រយោជន៍របស់គេហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកនៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍គេអត់ខាតទេហើយណាមួយប្រទេសអស់ហ្នឹងចង់ ជាពិសេសពួកប្រទេសដែលផលិតអាវុធបាទគេបង្កសង្គ្រាមនឹងដើម្បីគេយកអាវុធនឹងទៅលក់ឲ្យប្រទេសដែលធ្វើសង្គ្រាមនឹងនៅគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនឯគ្រប់កន្លែងអស់គេធ្វើយ៉ាងដើម្បីគេលក់ហើយអ្នកដែលលក់អាវុធច្រើនជាងគេឥឡូវយើងដឹងហើយណាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះទី2ប្រទេសចិនដែរក៏លក់អាវុធច្រើនហើយជាប់លេខ2ខាងនាំអាវុធលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទហើយដើម្បីលក់ដាច់ហ្នឹងគេទៅធ្វើបង្កើតបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឲ្យមានសង្គ្រាមនៅហ្នឹងគេយករបស់ហ្នឹងទៅលក់ឲ្យហើយគេដូរជាធ្នូមកវិញនៅវត្ថុធាតុដើមដើម្បីបំរើឧស្សាហកម្មរបស់គេសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដើរបាទ
លោកវចនៈសូមអរគុណសាជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ចាប់តាំងពីប្រទេសមួយនេះបានទទួលនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាទមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក្រោយពីយើងមានសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គ្រាន់តែប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅឆ្នាំ1997យើងឃើញថាមានការផ្ទុះអាវុធមកប្រើទៀតហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានការបាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនរយនាក់គឺកម្លាំងដែលស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែងតែលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតសង្គ្រាមនឹងអាចកាត់ឡើងជាយថាហេតុណាមួយនោះហើយអ្វីដែលគាត់ចេះតែតែងចេះតែចិញ្ចឹមចិត្តលើកឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថានៅថ្ងៃណាមួយស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងអាចកើតសង្គ្រាមណាមួយនឹងកើតឡើងបានទេបាទលោកបច្ចុប្បន្នតាមអ្វីដែលលោកបានមើលឃើញណា
ខ្ញុំមើលឃើញជាសត្យានុម័តគឺជាមិនរួចបាទព្រោះភយភិភយស្រួយនឹងគឺបង្កើតឡើងដោយអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងភិភយស្រួយដែលធំជាងគេបំផុតកត្តាកំណត់ដែលនាំទៅភយស្រួយនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺវប្បធម៌នយោបាយខ្មែរបាទក៏អដោតដាលតាំងពីឆ្នាំ1955មកក៏ធ្វើតដាលអញ្ចឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅគឺមានមរតកមកពីបរទេសទៅហើយវាជាប់ជាមួយនឹងបរទេសយួនទៅហើយវាជាប់តាំងពីកើតកំណើតមកងាមកវាជាកូនចៅរបស់យួនបាត់ទៅហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ1951មកហ្នឹងបែកចេញពីគណៈបកឥណ្ឌូកុំនិនឌូចិនបោះហូជីមិញទៅបាទដូច្នេះគេត្រូវតែបង្ហើដឹងហើយហ្នឹងវាច្បាស់តែគណៈបកប្រឆាំងនេះដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះរឿងអីទៅគេដែរហើយនឹងយើងឆ្ងល់មែនទេរឿងអីទៅគេដែរតែមានចាត់ចងជើងអោបជើងច្បាយបរទេសដែរនេះមិនកើតពីខ្មែរមិនក៏មិនអោបជើងខ្មែរយកចិត្តខ្មែរបំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទៅវាចប់រឿងហើយដូច្នេះរឿងនេះវាជាប់នឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងជាពិសេសវប្បធម៌នយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនឹងវាអវិជ្ជមានពេកបាទដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងផុយស្រួយហើយអាចដល់ថ្ងៃណាមួយវាផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមព្រោះយើងដឹងហើយកាលណាយើងយកបរទេសធ្វើជាចង្វាយមានមួយអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានបរទេសផ្សេងទៀតគេចំណែនបាទគេចង់បានកម្ពុជាដែរគេចង់បានផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាដូចប្រទេសមួយដែលយើងឲ្យគេអញ្ចឹងបាទហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទៀតថាមិនឲ្យអ្នកណាមកយកទេបាទមិនឲ្យអ្នកណាមកធ្វើចង្វាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យហើយឲ្យអព្យាក្រឹតដល់យើងឲ្យអញ្ចឹងទៅអ្នកផ្សេងទៀតគេចង់ដែរហ្នឹងយើងនិយាយដដែលដែរញយហើយគេចង់ដែរគេមកដែរគេឥឡូវមកហើយមាន2ឥឡូវបាទមួយមិនបានគឺ2ហើយ2មាន3មាន4អញ្ចឹងតអញ្ចឹងទៀតដល់វាមានអញ្ចឹងទៅវាមានចំនួនបាទវាមានចំនួនដល់មានចំនួនវាទៅជាអីវាទៅជានេះវាទៅជាផ្ទុះទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយយើងនិយាយទៅមិនមែនជាកត្តាមួយនឹងទេកត្តាផ្សេងទៀតដែរដែលយើងគួរតែយករឿងនោះមកគិតដូច្នេះនយោបាយសំខាន់ណាស់ត្រូវវិភាគពិចារណាមើលកត្តាផ្សេងទៀតកត្តាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនឹងមួយនឹងក៏វិចូលនឹងភាពផុយស្រួយនឹងដែរភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាវានៅក្នុងទឹកគៀបតាំងពីយូរមកហើយទឹកគៀបនឹងតាំងពីយើងធ្លាក់ពីក្រោយសម័យអង្គរមកយើងធ្លាក់មកប្រទេសបរទេសដែលចុះមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសគេហៅថាភៀកកណ្ដាលត្បូងតំបន់ ខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននឹងចុះមកសងខាងចុះមកខាងកើតផងចុះមកខាងលិចផងគៀបយើងដូចតែគៀបនៅកដាលបាត់ដល់កម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះនៅកដាលដល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងវានៅកដាលទៅតែគៀបប្រឡោះពីរអញ្ចឹងទៅយើងមានសត្រូវពីខាងកើតផងពីខាងលិចផងកាលណាសត្រូវនឹងវាមានធម្មជាតិវាខុសគ្នាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតាដូចតែគ្នាទេខាងសៀមនិងខាងយួននោះមហិច្ឆតាគឺលៀបទឹកដីខ្មែរគេយកអស់ខេត្តខ្លះហើយម្នាក់ម្នាក់យកខេត្តម្ដុំមកដល់4 10អញ្ចឹងទៅអាខាងលិចយក4 10អញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះគេចង់យកអានៅសល់កដាលហ្នឹងតែប៉ុន្តែគេចង់ដដើមគ្នាគេមិនយកចែកគ្នាទេខ្លះចង់ប្រើប្រៀបច្រើនយកអស់មួយទៀតមិនសុខចិត្តរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានមេរបស់អាតគៀបហ្នឹងនៅលើហ្នឹងមកយកពីលើហ្នឹងទៀតយកទាំងអស់មកយកទាំងអាតគៀបហ្នឹងទៀតបាទចង់មានបំណងមកយកអញ្ចឹងដូច្នេះវាទៅជាចំនួនកាន់តែធ្ងន់នៅបញ្ហាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងភ័យស្រួយណាស់បាទហើយមួយទៀតរឿងប្រជាសាសន៍ប្រជាសាសន៍ហ្នឹងចង់និយាយថាចំនួនប្រជាជនយើងដែលកើតលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាភ័យស្រួយដែរយើងវាតិចជាងគេមែននិយាយចំទៅយើងតិចប្រទេសតូចហើយប្រជាពលរដ្ឋតិចទៀតបាទតិចហ្នឹងគេធ្វើឲ្យហាតិចប៉ុណ្្នឹងហើយមិនច្រើនហើយនាំគ្នាចាក់ចោលទៀតចាក់ចោលប្រទេសកម្ពុជាទៀតចាក់ចេញទៅដោយថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងធ្វើដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរត់ចេញចោលចោលស្រុកមកបាទរត់ចោលស្រុកទាំងខ្ញុំទាំងគេបាទគេរត់ចោលស្រុកឥឡូវសម័យថ្មីថ្មីឥឡូវរត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអីចឹងទៅរត់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងទៅម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទៅបើយើងរាប់ទៅវារាប់លានអ្នកដែរដូច្នេះអាហ្នឹងយើងប្រជាសាស្ត្រយើងវាអវិជ្ជមានដែរវាថយចឹងដែរដូច្នេះភាពភ័យស្រួយវាកើតមានទៀតហ្នឹងប្រជាជនយើងអត់នៅផងប្រជាជនគេនៅចូលមកថែមអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏រាប់ចូលដែរបញ្ហាកង្វះបញ្ញវន្តរាប់ចូលណាពូប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងបានដោយសារបញ្ញវន្តមកមិនមែនខ្លាំងបានដោយថាសម្បូរព្រៃឈើសម្បូរធនធានរ៉ែសម្បូរធនធានធម្មជាតិទេខ្លាំងបានគឺអានឹងទ្របនឹងទ្របធនដែលខ្លាំងធំបំផុតនឹងគឺទ្របធនធានមនុស្សធនធានបញ្ញវន្តនឹងហ្មងចេះដឹងពិតប្រកបមានគុណភាពខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយជាធនធានធំជាងធម្មជាតិទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងខ្លាំងផុតទេនឹងអត់ភ័យស្រួយប្រទេសនឹងមាំទាំប្រទេសនឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធនឹងរឿងមាំដែលបរទេសចូលមកយាយីមិនបាននឹងគឺធនធានបញ្ញវន្តយើងក៏ខ្សោយដែរដូចជាខ្ញុំមើលឃើញ4ចំណុចនឹងដែលធ្វើឲ្យភ័យស្រួយនឹងភ័យស្រួយមែនតើហើយចំណុចកត្តាដែលកំណត់ទៅលើចំណុច3ទៀតផ្សេងហ្នឹងគឺកត្តានយោបាយហ្នឹងហ្មងព្រោះនយោបាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានឲ្យប្រជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានបញ្ញវន្តច្រើនបានពិតប្រាកដច្រើនបានតែបើកណ្ដាលកែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំទៅតា4 10ឆ្នាំទៅកូនខ្មែរចំនួនក្រោយមកខ្លាំងហើយយើងសម្បូរបញ្ញវន្តចេះដឹងច្រើនហើយមិនមែនជាការប្របាកទេអាហ្នឹងធ្វើបានមិនមែនធ្វើមិនបានទេធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងធ្វើគាត់ថាចាប់ពីអាយុ6 7ឆ្នាំចូលសាលាទៅ10ឆ្នាំក្រោយមកទៅជាមនុស្សមួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសសមត្ថភាពភាសារឿងអីយើងធ្វើមិនបានកូនក្មេងមួយពី7ឆ្នាំដល់អាយុ18ឆ្នាំណាឲ្យមានចេញមកចេះភាសា3ចេះភាសាខ្មែរចេះភាសាបារាំងចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងតិច3ភាសាហ្នឹងបាទភាសាជាយានមួយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឈានទៅចាប់យកចំណេះដឹងផ្សេងទៀតហើយបើយើងខ្សោយភាសាយើងមិនអាចចាប់បានទេភាសាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចេះភាសាខ្មែរមួយមិនគ្រប់ទៅចេះភាសាអង់គ្លេស2ទៀតបារាំងនិងអង់គ្លេសច្បាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងដែលយើងអ្នកនយោបាយហ្នឹងអត់គិតអត់ខ្ជិលគិតខ្ញុំចង់និយាយយួរតែខ្ញុំមិនចង់និយាយពីព្រោះយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់ចោលដដែលខ្ញុំខ្ជិលអានឹងធ្វើបដ ாய் ទៅបើសិនជាយើងអាចធ្វើការធ្វើបដ ாய் ទៅពួកយើងដឹងថាកតាកំណត់មិនមែនរឿងស្អីរ៉ែនៅក្នុងដីអីទេមើលប្រទេសសិង្ហបុរីមើលសហបុរីមើលបាទគេគ្មានអីណាគេអភិវឌ្ឍប្រទេសចេញពីគុកកបាលពីចំណេះដឹងទៅតាដែលធ្វើប្រទេសគេមាននោះអញ្ចឹងហើយបានលោកលីខ្វាន់យូនឹងគាត់ពង្រឹងគាត់កែតម្រង់វិស័យអប់រំជាដំបូងបាទជាអាចជាដំបូងនោះគឺកែវិស័យអប់រំនឹងឲ្យទៅជាខ្លាំងបានខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់ខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទាំងនយោបាយខ្លាំងទាំងសង្គមខ្លាំងទាំង បញ្ហាទប់ទល់ជាមួយនឹងបរទេសទៀតបាទ
បាទលោកវចនៈនៅចុងក្រោយនេះតើអាចមានហានិភ័យណាមួយសង្គ្រាមអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចំពោះបញ្ហាបរិវេណផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទតាមយើងសង្កេតនៃតាមដានដំណើរវិវត្តទៅការនិយាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនទៅនិយាយឥឡូវទេនិយាយច្រើនដងហើយបាទគ្រាន់តែថាដំណើរវិវត្តហ្នឹងវាចេញពីខ្ចីទៅទុំបាទពេលដល់ពេលមួយវាត្រូវតែជិះអាទុំមិនបាននេះដូចផ្លែឈើទៅក្តឹបហើយវាចេញផ្លែហើយវាទៅជាទុំដល់ទុំហើយវាត្រូវតែផ្ទុះឡើងបាទទៅរលាយទៅវិញណាអញ្ចឹងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺនិយាយនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភមិនមែនជាការគំរាមពិតប្រកបទេយើងស្ដាប់ទៅប្រហែលជាគំរាមពីព្រោះសង្គ្រាមប្រឈមអាវុធដាក់គ្នាតតែអ្នកហ្នឹងមានអាវុធបាទដើម្បីមានអាវុធតតែមានបរទេសឲ្យបាទឬក៏ឲ្យលុយឬក៏ផ្ដល់អាវុធឲ្យអញ្ចឹងបាទយើងឃើញសង្កេតឃើញនៅពេលបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតយើងឃើញគេដឹកសពាវុធចូលហើយក៏បាត់ទៅសពាវុធនឹងមិនដឹងទៅណាក៏ចូលបាត់ទៅអានេះជាការរៀបចំដើម្បីគេមិនមែនដឹកសពាវុធនឹងយកមកតាំងតុកទេដោយលោកទីបាញ់គេនិយាយគាត់និយាយគាត់ថាមិនមែនដឹករថក្រោះនឹងយកទៅភ្ជួរស្រែដោយត្រាក់ទ័រទេបាទរថក្រោះយើងដឹងហើយដឹកវាសម្រាប់ធ្វើអីចឹងបាទគេដឹកចូលមកគេទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេនិយាយនឹងដូច្នេះដើម្បីកើតទៅជាសង្គ្រាមឬក៏តាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងតើតើវាមានហេតុវាបានគាត់និយាយកើតការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាពិសេសដែលយើងសង្កេតមើលខ្ញុំនិយាយឲ្យចំតែមកទៅបាទការព្រួយបារម្ភនឹងហើយកាលណាមនុស្សព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាសត្វដែរសត្វតើវាព្រួយបារម្ភវាត្រូវតែបើកវែកបើសត្វពស់បើកបែកបើខ្លាវាក៏ហឹមបាទបាទវាក៏ហឹមចឹងដាក់យើងមកតែមិនមែនវាក្ហឹមនឹងក្នុងន័យវាស្កប់ក្នុងចិត្តសុបាយក្នុងចិត្តទេការភ័យព្រួយក្ហឹមនឹងមិនមែនបើកនេះបើកវែកឬក្ហឹមនឹងបានន័យថារស់ទេច្រើនតែស្លាប់បាទដូច្នេះវានៅក្នុងនឹងចូលបរិបត្តិនឹងវាវិលទៅដដែលទៀតបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហានឹងវាទៅហើយហានិភ័យនឹងវានឹងមានអញ្ចឹងមែនហើយវាអាចមានកម្រិតភាគរយច្រើនទៅច្រើនទៅវាផ្ដួចចេញពីទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងជាពិសេសភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់មួយជួរហ្នឹង4ប្រទេស5ប្រទេសហ្នឹងគឺมันអាចអ្នកណាទៅយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដាក់ជាកន្លែងទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាបានទេយើងនិយាយរឿងនេះតើយើងផ្អែកលើទិន្នន័យខ្លះបានយើងទៅរួចបើយើងមើលប្រទេសយើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើមិនដឹងចោះយើងមិនខ្ចីដឹងចោះបាទតែបើយើងមើលព័ត៌មាននៅប្រទេសសៀមនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាយើងឃើញថាដំណើរឈានទៅរករណបរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីច្បាប់អ្វីៗឡើងទៅបាទគឺទៅអញ្ចឹងហើយដូច្នេះចិនគេយកប្រទេសអស់ទាំងនោះធ្វើជារបងយុទ្ធសាស្ត្រហើយហើយចិនឆ្លៀតពេលដែលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សោយក៏តែទោះបីខ្សោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គេមិនបណ្ដោយឲ្យយកកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងមួយដែលជន់ជាឈ្នន់បណ្ដាក់ទៅធ្វើជាគ្រោះថ្នាក់ដល់គេដែរហើយនេះបានថាគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសមួយជួរហ្នឹងកម្ពុជាយួនលាវសៀមភូមាហ្នឹងគឺជាឈ្នន់បណ្ដាក់ទៅឈានទៅគម្រាមកំហែងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានជប៉ុនមានកូរ៉េខាងត្បូងមានហ្វីលីពីនមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានស្អីស្អីដែរជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសសេរីបើកន្លែងហ្នឹងបដោយឲ្យចិនដូច្នេះចិននឹងរៀលទៅដល់រៀលដាល់ទៅដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសសេរីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើកន្លែងមកដុំតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងបដោយឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញវាទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសចិនដែរណាដូច្នេះវាពីរនឹងអញ្ចឹងហានិភ័យនឹងវាដល់ពីរនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះមិនអាចអ្នកណាឲ្យអ្នកណាបានទេតំបន់នឹងមានដំណោះស្រាយតែមួយគឺត្រូវឲ្យអព្យាក្រឹត มันอาจเอาอินิเตอร์นี่นะไปก็ปัตย์เวียนในเรือประเทศกัมพูชีเวียจีจมน้อยกันเลือกเชียงเกให้เอาไว้บ้านประเทศกัมพูชีจีกันเลือกเชียงเกเชียนเตอร์เราฮานิเพย์นั่นบ้านวิเคราะห์ปีประเทศสีไทยประเทศภูมิประเทศเวียดนามยุนในหนึ่งประเทศลิวบ้านประเทศกัมพูชีเข้าเกดยืงในเย่ไฮมาดองไฮเวียดมินและอันนั้นเข้าเกไฮจีกันไล่จมน้อยมุ้ยกันเลือกในประเทศต่างดาวไต่ตีนมาประเทศกัมพูชีดูแต่ขังนะประเทศเซนจิดูแต่ขังนู่นต้องออกบ้านโดยฉะนั้นกีตราจับโยกันลือมวยนั่งอ้อยบ้านไอ้นี่มาจับประเทศกัมพูชียืมบ้านยี่ห้ายห้ายห้ายเอาไปบ้านประเทศกัมพูชีจังยืมยี่ลางวิ่งจ่อปีพัวประเทศกัมพูชีมีนแก่ห้าท่าเรียกขนาดทูระลงเชียงเกตั้งปีมีนเกตปรองเปลี่ยนสันติเพียบที่ตรงปารีมองมันกลายนั่งมีนอาเนื้อเนื้อการเสรีกับโจบ้านบ้านในขนมนั้นให้มีนพลอยโจในกลายนั่งบ้านปีปูปีเต้นั่งตรึกกาปุกระลุยนะตรึกกาลุยแต่บอลลุยเต้โจกลายหน้ากับบ้านเนี่ยมันโดยจีปฏิกรมนี้ได้บ้านยื่นจีปฏิกรมนี้แม้นก็ปฏิกรมนี้สลายลุยเชียงปฏิกรมนี้แม่นเต้นมากลายนั่งให้ได้ทวีอัยปฏิกรรมไปจีที่จมน้อยมุ้ยได้กี่อาจับอยู่บ้านที่พี่ยังมีเกณฑ์ปรองเพียงสันติภาพที่กองปารีบายที่ฉบับอันไรจีดมุ้ยได้ที่เพลย์มุ้ยจมหอไอปฏิเสธไอโจบ้านได้ที่ใบยังมีประปีนี้ไปจีทับไตหายสลับบัดเข้าปีปฏิยุนให้หนึ่งปฏิเลี้ยวปฏิเสียมปฏิไอติดประเพณีปิจิตาปไตยนั่นคือประเพณีปิจิตาปไตยบ้านประจำประเทศกาปิชนามาป้อนตมบุญน้อยสายสตมุ้ยดาวมาป้อนตมบุญน้อยหาสบุญนักขามันมันไอหาสบายอย่างมักขามันปีเมียนประเพณีนักหายสับที่บุญยังเมียนบ่มนายปิจิปรอดขมายนั่งในกลายประเทศได้เมียนในกาจุมรุ่นจารอนเสรีนิยมในขนมประเทศกาปิจิยังยี่ห้าปฏิปิจิปรอดขมาได้รู้ในกลายปฏิได้รู้ในขนมปฏิปิจิทับปฏิปฏิจีนเดือนนั้นกิจจองไอปฏิกรรมปิจินั้นรู้ในโดยกิกระปงรู้ในกระปงรู้ในสัตว์ไงได้บัดจองไอรู้ในสรุนจังบัดไอปิจิปรอดขมาในขนมปฏินั้นก็จองจังได้กับแต่ละบางในแต่เนี่ยดังนอมดิเนี่ยนโยบายดิก็จองผู้แต่เตยเสียไรเตยเนี่ยนโยบายก็คลายเตยเชื่อมนุษย์สามัญมุ้ยโดยเบียมันทูทีมันสู้มันสนกโดยระบอบประชาบัตรแต่อยู่บ้านเนี่ยดักนอมไอ้วิถีประบาดได้กีคีบสกอตกีติดเตียนสายจัดจังเลยไอ้จุนกาเกิดโดยชาวที่โดยชนะเนี่ยอยู่ขมายขมายใส่จังเลยก็จังระเบียบประชาจังก็หนึ่งสู้เจอกันนะจังเจอมันเนี่ยนามันเฮียติดเตียนเกิดโดยจับจังเจอก็เกมใส่เฮียติดเตียนให้กับกันนายบานอยู่จังเจอให้บานมีโอกาสรัฐเพียบเปิดเปิดปกลุยส้มกลุ่มจมูกคณียังบานในจมูกยูชนามยังบานต่อเตยให้ฮันอีเพย์นั้นวิปกรจะมีนยังมือปีพัวยิ่ตามตรึกสไลเทียร์หคือตรึกสไลระบอกกาลมะได้ก่อทามีนปฏิวิตกรรมปฏิขนงปฏิวิตกรรมปฏิขนงนี่การมาปีตุ่มนอปฏิขนงในขนงเนี่ยได้มีนกองกำลังดาบบุตรบานกานามเนี่ยได้มีนกองกำลังนำบุตรมีนตุ่มนอจมูกคณีวีอาจมีนฮันอีเพย์ประชมประดับอาวุธจมูกคณีให้เนี่ยได้มีนกันประดับอาวุธนั่งกีมีนพอประยาวจมูกประเทศได้ชี้จะวายระบกีอันนู้นได้ทุ่นแมนเทนกานาจะวายชลูคณีกีปรากำลังประดับอาวุธได้มีนสลับในขนมประเทศกัมพูชีนั่งจีอยู่มาเอ้ยกีนั่งประชมหมกดักคณีบังการเตยเกียร์ฮันอีเพย์สังเกตกลายนั่งได้ลูกคนแสนกอดปลุยบารอมปีพัวลูกคนแสนกอดดังคลวนทากอดชี้มนุษย์ได้กิสอปจราญในขนงสตอปปจีปรัดคือมารอยพิรอยสังมารอยพิรอยแต่งขนงแต่งกลายปฏิคือสอปลูกคนแสนนะมันแล้วฮดดอมอตีคลาก็สอปลูกคนแสนนะอปแน่นปีพัวลูกคนแสนทั่วไว้ไว้นึงเอากิสอปจำมันหายในขนงในขนงในขนงในขนงตีขนงระบอกกอดนั่งก็มีเนี่ยสอปได้แต่เขาอดดันเนี่ยกันปนาปวดนั่งสอบได้บ้างโดยเฉพาะบางก็ดังก็ดังเรื่องนั่งก่อนยีฉะนั้นน้องก็ทำเงินบ้านหลายติ๊กใบนั่งก่อนยีขลุ่นก็บอกเลยนั่งก่อนกับเรียมเปี๊ยถ้าแบบบอกฉะนั้น ក៏យកលេសពាក្យដាក់ថាបោះឆ្នោតយើងតាមការពិតមិនមែននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនបញ្ហាបោះឆ្នោតជាបញ្ហាធំទេបញ្ហាបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីគេបោកយកជំនួយពីបោកទេបោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រឆាំងនឹងលហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យនៅក្រោមទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់បោះឆ្នោតលើកច្រើនដងទៅវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅដូចជាលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនថានឹងវាអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយនិយាយពីគម្រាមរឿងបោះឆ្នោតឈ្នះបោះឆ្នោតចាញ់អីដាក់អីដាក់អីនោះដូច្នេះគាត់យល់លេះនឹងថាបើមិនមានគណៈបកប្រជាជនទេវាអត់មានការអភិវឌ្ឍវាអត់មានសន្តិភាពអត់មានសន្តិភាពអត់មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាគាត់ទាញតាម logic នឹងមកគាត់តែមិនមែនទេ logic នឹងមិនមែនត្រូវទេអភិវឌ្ឍដើម្បីមានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនមែននៅលើតែសន្តិភាពមុខទេដូចយើងនិយាយពីលើអញ្ចឹងបាទពីព្រោះមានវិបត្តិនយោបាយសន្តិភាពមែនតែមានវិបត្តិនយោបាយណាតែមានវិបត្តិនយោបាយដូចជំនន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការជំនន់អ៊ីតាលីអញ្ចឹងណាវាមានសង្គ្រាមណាមុនបងមានសង្គ្រាមណាតែមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍទៅមិនរួចដល់អភិវឌ្ឍទៅមិនរួចវាផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមដល់ក្រោយសង្គ្រាមយើងឃើញថាមានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មិនមែនតែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកឡើងរហូតដល់ជាង 10% ក្នុងមួយឆ្នាំបាទកើនឡើងខ្លាំងណាស់ជំនាន់ហ្នឹងគឺជាសម័យមួយដែលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបាទនៅសម័យនោះដូច្នេះយើងនិយាយមកសរុបមកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសូមពៀវនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយល់ពីរឿងហ្នឹងបាទយល់ពីរឿងហ្នឹងកុំឲ្យលេងល្បែងហ្នឹងជាមួយអ្នកនយោបាយបាទកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចាប់យុវជនទៅធ្វើជាឧបករណ៍របស់ពួកអ្នកនយោបាយដោយដែលអ្នកនយោបាយកំពុងធ្វើខ្ញុំបានឮហើយថាគណៈបកប្រជាជនក៏បានរៀបយុវជនជាក្រុមរបស់គណៈបកគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានរៀបជានឹងជាក្រុមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់គេដែរហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយថាយុវជនមិនមែនជាអ្នកទៅទទួលនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនឹងប្រកបឲ្យធ្វើទេបាទយុវជនជាអ្នកបង្កើតនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយយកទៅធ្វើតាមខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះដើម្បីឲ្យមានការអ្វីថ្មីនយោបាយថ្មីមានការបដូរផ្លាស់មានការជឿនលឿនទៅមុខតលតែយុវជនធ្វើនយោបាយថ្មីខ្លួនឯងកាលណាយើងទៅធ្វើនយោបាយតាមអ្នកនយោបាយគឺធ្វើរបស់ចាស់ហ្នឹងដដែលហ្នឹងអត់មានដូរទៅណាទេឧទាហរណ៍បើសិនជាយុវជនទៅចូលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយយើងនឹងធ្វើនយោបាយដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចឹងបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចង្វាយចឹងយុវជននឹងធ្វើនយោបាយមួយដែលដើរតាមរបៀបចាស់ហ្នឹងដដែលគឺយកបោទេធ្វើចង្វាយណាដូច្នេះវប្បធម៌នយោបាយរបៀបហ្នឹងជាវប្បធម៌នយោបាយអវិជ្ជមានត្រូវកាត់ផ្តាច់វាចោលយុវជនត្រូវធ្វើនយោបាយដោយខ្លួនឯងបង្កើតគំនិតខ្លួនឯងដូចនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងយុវជនគេមិនដែរទៅចូលជាមួយនឹងដឹកនាំអីទៅធ្វើតាមអ្នកនយោបាយដឹកនាំឲ្យធ្វើទេដូចជំនាន់សែននោះសង្គមរៀននិយមអីបង្កើតយុវ័នយុអីឲ្យយុវជនទៅដើរតាមគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសែននោះទេយុវជនតែធ្វើអ្វីដែលថ្មីណាអញ្ចឹងហើយបានតើយុវជនធ្វើថ្មីអញ្ចឹងបានវាមានការបដូរផ្លាស់ថ្មីវាលែងទៅជានយោបាយដដែលដែរដែលប្រាជ័យមកចង់មកសតវត្សហើយយើងត្រូវដូរចេញអានឹងជាពិសេសនយោបាយមួយដែលយកបរទេសធ្វើជាច្បាយហ្នឹងទៅយុវជនកុំបន្តអាមរតកហ្នឹងទៀតសូមប្រឈប់ត្រឹមហ្នឹងកាត់វាផ្ដាច់ចោលចូលអាមរតកថ្មីខ្លួនដែលខ្លួនរៀបចំធ្វើហ្នឹងកំណត់ខ្លួនឯងនឹងអាចបង្កើតនយោបាយមួយថ្មីបាទធ្វើទៅហើយពីព្រោះបើមិនធ្វើអញ្ចឹងនៅតែមានហានិភ័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងជាប់រហូតមកអញ្ចឹងពួកអ្នកនយោបាយឆាស់កម្រិលយើងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើនយោបាយដដែលហើយគាត់ចង់ទាញក្មេងៗហ្នឹងឲ្យចូលបន្តមរតកហ្នឹងប្រពៃណីហ្នឹងវប្បធម៌ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដដែលដូច្នេះវានៅតែបញ្ហាហ្នឹងវល់នៅបញ្ហាសង្គ្រាមអស់ពីសង្គ្រាមទៅមានបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអត់គ្រប់អីចឹងឡើយវល់នៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទដើម្បីកាត់ផ្ដាច់អានឹងខ្ញុំសូមជូនអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបៀបអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានទៀតហើយជៀសវាងហានិភ័យនឹងទៀតផងបាទដូច្នេះត្រូវតែយុវជននឹងប្រកាន់គិត ព្រះរាជពិចារណាយកចំណេះដឹងដែលបានរៀនសូត្រជាពិសេសដកពិសោធន៍ចេញពីមេរៀនរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ចាស់នឹងយកទៅមើលពីចំណុចអវិជ្ជមានអស់ហ្នឹងហើយជៀសវិធីនៃការរៀបចំនយោបាយមួយថ្មីដែលជៀសវាងអាហ្នឹងហើយស្រួលណាស់ខ្ញុំថាដើម្បីជៀសវាងហ្នឹងស្រួលណាស់គឺធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺធ្វើជាចំណាយអាហ្នឹងជាគោលការណ៍មួយចម្បងមួយដែលយុវជនយកធ្វើមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំដឹកនាំនយោបាយប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានជឿនលឿនឲ្យបានសុខស្រួលហើយបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមែនដោយសន្តិភាពលោកសុនសែននិយាយសន្តិភាពតតាបោះឆ្នោតឲ្យឬក៏លើកតាំងគណៈបកប្រជាជនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរហូតចឹងទេមិនមែនទេអានឹងជារឿងគម្រាមកំហែងទេហើយសង្គ្រាមនៅតែមានហានិភ័យសង្គ្រាមរហូតតែនៅគណៈបកប្រជាជននៅនឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទ
បាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយបាទនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសង្គ្រាមខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចូលរឿងបញ្ហាសង្គ្រាមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមស្ទូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងមានភក្ដីភាពក្នុងការស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខតរៀងទៅបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ។